Con sagalee americati, sagaleen americaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata 27/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 14/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee naannoo amaaraa keessatti sababa beelaatiin namoonni du'uu isaanii, Somaaliyaa keessatti namoonni lubbuun isaanii balaa lolaatiin darbe jiraachuu isaanii, waa'ee lola Israa'el keessatti taasifamaa jiruu fi akkasumas waa'ee lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru, akkasumas qophii torbanii waa'ee dinagdeetii fi biizinasii irratti akkasumas ispoortii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Walgayiin Baarsanoolaa torban kana keessa taa'amaa jiru hariiroo biyyoota Awurooppaa fi biyyoota Arabaa gidduu jiru irratti fooyya'insa fiduun rakkoo Israa'elii fi Gaazaa keessa jiruuf riqicha ta'uu malaa jale ministeerri Haajaa Alaa Joordaan. Ministeerri Haajaa Alaa Joordaan Ayman Safadi walgayiin hoggantoota Meeditiraaniyaanii qaawwa biyyoota Awurooppaa fi biyyoota Arabaa gidduu jiru furuun gargaarsa namoomaa Gaazaaf qaqqabsiisuuf dhukaasa dhaabuun dhaabbataan akka taasifamuuf karaa saaqa jedheen abdadhaa jedhan. Gareen Hamaas kan Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota lixaan shoror keessummaan himatamu walii galtee dhukaasa dhaabuu guyyoota 4 taasisan dilbanni kaleessaa guyyaa 3ffaa isaa yommuu ta'u guyyichi wiixata har'aa kan dhumu yommuu ta'u wiixata kanaan booda garuu maaltu dhufuu danda'an ifa miti. Safadiin akka jedhanitti dhukaasni tibbana dhaabbachuu isaatiin guyyaatti konkolaataawwan gargaarsa namoomaa fe'an 200 Gaazaa seenaa jiru. Kun jalqabbii gaariidha. Dhukaasa dhaabuun kun dhaabbataan itti fufuu qaba jechuun Associated Pressiif himaniiru. Yaa'iin hooggantoota 42 walitti fide kan biyya Ispeen Baarseloonaatti taa'amu wiixata har'aa jalqabe kun biyyoota Awurooppaa giddugala bahaa fi Afrikaa kaabaarraa ministeerota Haajaa Alaa kan walitti fide kun bara darbe kan jalqabame yommuu ta'u inni baranaa kun immoo erga onkoloolessa 7 gareen Hamaas haleellaa Israa'el irratti fudhateen waraanni ka'een booda ta'uun isaa jijjiirama guddaa fida jedhamee tabdatama. Yaa'ii isa alanaa kanarratti garuu ministeerri Haajaa Alaa kan Israa'el irratti hin hirmaanne. Ministeerri Haajaa Alaa Joordaan weerarri Israa'el Gaazaa irratti raawwattu xumura akka argatu biyyoonni Arabaa fedhii yommuu qabaatanitti kanneen biyyoota Awurooppaa garuu dhimma kanarratti waamicha dhiyeessuurra gargaarsa namoomaaf jecha waraanni dhaabbachuu fedhuu jalan. Waraanni kun lubbuu namoota galaafachuu, jireenya isaanii diiguu, naannoo jibbiinsaa uumuu irraan kan hafe bu'aa fidu hin qabu jedhanii Gaazaan gara fuula duraatti maal taati jedhamanii gaaffii gaafatamaniif osoo hin deebisin bira darbaniiru.
Naannoo Amaaraa godina Waag Himiraatti balaa hongee mudachaa jiruun kan ka'e namoottan beelaaf saaxilaman keessaa kan du'an jiraachuun isaanii ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Godina Waag Himiraa aanaa Sayyeemtitti bara oomishaa bara 2015 fi 2016 kanatti gogiinsa mudatee jiruun oomishni dhabamuun namoonni beelaaf saaxilamuu angahoonni mirkaneessaniiru. Bulchaan aanichaa Maallee Debree sagalee Ameerikaatti akka himanitti bakka Bilaazaa jedhamutti kamisa darbe kana namoonni lama sababa beelaan du'uu mirkaneessaniiru. Fannoo diimaan Itoophiyaa immoo gama isaan konkolaattonni midhaan nyaataa kuntaala 400 fedhan gargaarsa namoota sababa gogiinsaan godina Waag Himiraa keessatti miidhamaniif akka ooluuf gara godina Gondar kaabaatti ergamuu ibseera. Naannoo Amaaraatti hoogganaan dhaabbata fannoo diimaa Yeshii Ambal Waalee sagalee Ameerikaatti akka himanitti konkolaattonni midhaan deeggarsaa fe'an gara godina Waag Himiraatti imaluu hin dandeenye sababa wal waraansa humnoota faannoo fi mootummaa gidduu jiruun jalanii ammayyuu konkolaattonni midhaan gargaarsaa fe'aniiran magaalaa Baardaar osoo hin seenin magaalaa Mooxaatti rakkatanii jiru jedhan jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Magala godina wallo kabati argamu nanno waldiati hidattoni lakofsi isani jerod afi addambaye himbekamne mana hidakesa milikuni sani ibsamejira hidattoni kuni kan miliku dandaane qibtatade ngaddam halella garen hidattota fanno jedame bekamu rawate bodata usa jiratoni sagale amerikati himanejiru guyasana sagalen ukasa saati era afi dagama akature jiratoni ibsu isani fi jibso isaniti fi ibsu isani irra kanafe garen hidattota fanno tifi kani motumwa irra debi argachu akka indandenye masfina rageti kan daserra gabase gar odubratti mudarbanu tigrai ke setti ji ottan kuda saddeti fi hojjattota motumma tifi mindan wan hin kafalamin turefi kaka umsa hoji isani irratti diba gesti susa commissioni mirgana moma ethiopia fcjira odun kun itanesini de tabalina
Komisinin mirganamoma Ethiopia ibsa sambata darbe kanabasen nanno Tigray kesat sababa walwaran saturenji otakula saddetif mindan hojjettota oso inkafalamin hafun kakaumsa hojjettota mide rajele ibsa isa kesatis komisinich koranno wan mannen adaba wajirale policy fi dabile fayya kesat taisa ture tumuru isa director dimma koranna mirganamoma salamawit girmay sagale america timaniru akka koranno komisinichat hojjettonni motumma dabile sadan kana kesa waita warani sunna demsi fama tureji ota kudasadetif mindan isanif kafalamu dabu isatin kakaumsi isan hojif kaban gadana tau mirkane fatera itidabalunis waita wal waransa sanat dubertoni fishamarran jekumsi salkun namti irratira watameru hanga amati alaga afi gorsati insamuga a hinargatin jirachule ifom serejachun finfinera gabram kail gabram adintu gabase
Balalo la Somalia mudateni namoni duani ibato koye muga hanu namoni kuma ibato rubata anu moke isani ra buka unisani ibsa mejira kebat mikulisku noti
Tajajilo odu Somalia sambata darbe kana akka gabaset balalo la mudate jiru kanan namoni sagaltami jalu bundarbu agency soda balabi yeti wabe fachun mirkane sera roba chiba jia onkolo le sara jalkabe gamfa Afrika troba jirun biyon ni gamfa Afrika Somalia dabalate bala hamaf saat la maniru kaumsi roba chima kana sale jijira makilensa el nino jela munbe kamu kangarba hindi raka un rufedas jela mera akka gabasad abata motu mota gamto mani timmo hanga ammati bala lola kanan Somalia kesatti namoonni kuma dibba torbataan qeesaani rabuqaaniru kunis rakko gargaarsana mooma durumaanu bakka sanatti tureru daran hammeessus dhaabbanni mootummoota gamtoomanii foomseera hogganaan fannoo diimaa Somalia Pascal Kutat ammayyuu balaa hamaan xumura hin arganne jalanii jijjiirama qilleensaa El Nino kan garba hindiirraa ka'ee dhufuunii fi baddaawwan Itoophiyaatti ammayyuu rooba cimaa walitti fufiinsaa roobaa jiruun rakkoon gama kanaan nu mudachuu malu ammayyuu xumura hin arganne jalan akka gabaasa dhaabbata fannoo diimaatti biyya ollaa keeniyaattis rooba cimaa roobeen balaa lolaa mudateen lubbuun namoota 76 darbeera
Ministeri haja ala United States Antony Blinken yae ministerota haja ala biyotan misensa neto ratir machur afi wita taharra gara Brazil sidema nijiru odun kunisku noti
Walgayin ministerota haja ala biyota neto inni alana sadarka ministerota manamare neto fi Ukrainit isa jalkaba kante ministeri haja United States kan ratti argamanida. Walgayi kanarratti Antony Blinken neton weerara fi warana Rashiyaan Ukraine irratti raawwattuuf kutannoo cimaa akka qabu ni ibsa jalameete egama. Kiev sambata darbe kana haleellaa isa guddaa jedhamu Rashiyaan drooniin irratti raawwatteetti. Akka Ukraine beeksifteetti Rashiyaan yeroo 75 haleellaa droonii irratti raawwatte keessa kanneen 74 ta'an meeshaalee dizaayinii Iraaniin hojjetaman. Turti sa'aatii wanjaaf irratti raawwatamu himteetti. Ukraine torbanota darbe keessa Rashiyaan bu'uuraalee misoomaa irratti kan xiyyeeffate haleellaa raawwachuuf akka jirtu akeekkachiiftee ture. Mootummaan British ibsa baaseen Rashiyaan galaana gurraachaa irratti doonii Ukraine midhaan nyaataa fe'eeru kan waggaa 1 namoota miiliyoona 1 nyaachisuu danda'u ji'a kana keessa haleelteetti jedheera. Haleellaa kanarra darbuun Ukraine ji'oota onkoloolessaa fi sadaasaa keessa qofa midhaan nyaataa toonii miiliyoona 1.5 gara alaatti erguu fi kanneen keessaas midhaan nyaataa tooniin 1,700 qamadii ta'uu itti aanaan ministeera diinagdee Ukraine ifoomseera. Blinken ya ministero ta haja ala NATO ala narat United States degers democracy fitas gabinano biyota balkal litaf dursa kennun ya i Washington it jiado le sabarakuma lama afdigdemi afuriti ta mufti yefanno nikennus jelamera
aye ordotto tagegna ammammo gara qoppi torbani kanguya wutatati ceena wa edi nagde tv daldala irratti kan tiye fatida nu wajinin tura Waldan omishota buna oromia yero eddu inni o yuneni jedame bekamu wagga digdami shanin dura misensota kuma digdami lamafi kapitala birri Ethiopia kuma ibasadetini kanijara meda kayoni sasi konnambultota omisha buna irra fayyadamu hindandenye fi charrakenu akasuma simmo burale misoma ummatafi babalisu irratti kanhundayeda kayo isakana ammam galmangae jira kwanje rurati nugusu tamre hoggantota waldichake sakan toko kantaani obbo salamone taf ta salamone taddele akasuma si qonnambultota buna waldicha irra fayyadama jiranu argate asosise gabasa ittanu diesejira obbo salamone takle obbo salamone taddele rajer gamna walinatur
wadda dibenishanan kana keessatti yero amma waldaale goora omishota buna kantaan ibba furistor goota kaqaba qonnaan bultoonni immoo abbootiin warraa kuma dhibba shaniif kuma jaatamii lamaa ol ta'anii jiru kaapitaal isaa immoo bileena walakkaa bira darbii gara miliyoona 730 ol ga'ee jira jechuudha yeroo ammaatti.
Yuuniyeniin kun hariiroon inni miseensota waliin qabu akkamitti ibsama? Akkamiinis oomisha qonnaan bulaa gabaatti dhiheessa?
Waggoota 25 kana keessatti buna qonnaan bultoonni waldaa 47 irratti oomishan kana sadarkaa gandaatti waldaan bu'uuraa walitti qabee qopheessee boksee shuqulee dhiheessa. Yuuniyeniin immoo buna qophaa'e kana warshaalee sadarkaa isaanii sadarkaa addunyaatti sadarkaa baasan sirriitti piroosesii gochuu danda'an warshaalee sadi gurguddaa qaba. Tokko naannoo Finfinnee keessatti qaba, tokko immoo magaalaa Galaan keessatti qaba, tokko immoo Dirree Bahaarraa qaba. Isaan kun buna kana sadarkeessanii akka gabaa addunyaataaf mijataa ta'utti qopheessanii bara baraan maamiltoonni keenya biyya Ameerikaa fi Awurooppaa dabalatee biyyoota gara 22tiif buna dheedhii ekspoortii yookaan gara biyyoota sanaatti ergina. Bara baraan gara dolaara miliyoona 40 bara tokko tokko immoo hanga miliyoona 30 galii biyyaafis qonnaan bulaadhaafis oomisha sana gurguree galii biyyoona jechuudha.
Waldaan kun waldaa guddaadha. Waggaa 25 kana buna dheedhii irratti yookiin buna miicamaa erguu irratti qofa maamurtaa'e jumlaadhaan erguu mannaati. Dhaabbileen dhuunfaa tokko tokko Itoophiyaadha. Maqaa itti boggaasanii buna mataa isaanii akka ta'etti gabaa keessatti bal'inaan akka socho'an in argina. Waldaan keessan kun yuuniyeniin maaliif kanarratti hirmaachuu dadhabe?
Jalqabameera kunuti. Yuuniyeniin oomisha qonnaan bulaan kana dura hojjechaa ture sana buna Itoophiyaa biyya kana keessatti oomishamu gosa hunda kan of harkaa qabuu fi gabaadhaaf kan dhiyeessudha. Amma buna dheedhii qofa immoo dhiyeessuu bira darbee hanga ta'e buna akoofnee saamsinee biyyoota biyya keessaatis biyya alaatis dhiyeessuu qabna kan jedhu waggoota 4 dura qorannaan jalqabame. Warshaa sadarkaa isaa eeggates standardii Awurooppaa fi Ameerikaa guutuu kan danda'u warshaa guddaa tokko al tokkotti kiiloo 120 oomishuu kan danda'u maqaa waan kokoffii jedhu moggaasnee biraandii sanaan gabaa keessa galuu jalqabnee jira.
Waldaan qonnaan bultoota oomishtoota bunaa Oromiyaa waggoota 25 olii fi haala kanaa oliitiin itti adeemee qonnaan bultootas ta'e biyyas haala fayyaduun kaapitaala isaa immoo gara birrii biiliyoonii walakkaa yookiin gara miiliyoonii 700 olitti guddisuudhaa fi miseensota isaas fayyaduun ibsamee jira. Amammo inuma dallalasa ol guddisuun caalaatti gabaa addunyaatti morkataa ta'uudhaaf damee waan kookoffii jedhamu of jalatti ijaaruusaa dura ta'an garee kana obbo Salamuun Taaddale nutti himaniiru. Mee miseensota qonnaan bultoota yuuniyanii kana waliin hojjetan keessaa warra haasofsiisne isinii dhiyeessina.
Ani maqaan koo Yoogaar Gaashaawun jedhamaa kanan jiru godina Ilubbaa Booraanaa Yaayyoo keessaa Gandoo Qatee. Kuni qonnaa irratti bobba'ee bara 1994 jalqabeetu gaatti kan hin oomishu yeroo bunni godhatu keessatti gogaa kumtaala 20-25 nan argadha. Bara 2005 kaaseenii oomishoota buna Oromiyaatti wajjin hojjenna. Yuuneenicha keessatti yeroo hirmaanni hojjennu keessatti qonnaan bulaa kanaa fi karaa daldalaatiin saamamu keessaa ba'ee qonnaan bulaan oomisha isaa gara waldaatti fidate.
Gara Harargeettis bilbilee miseensa qonnaan bultootaa argachuu yaalii goonee jirra. Sheekh Ibrahim, isin oomishtoota bunaa kana keessatti ga'een keessan buna oomishtu moo buna daldaltu moo?
Oomishneeti gabaa yuuniyeenii Oromiyaatti wajji jedhanna.
Yoomii kaaseedha kan yuuniyeenii wajjin hojjechuu jalqabdanii Sheekh Ibrahim? Waldaan isin warra yuuniyeenii wajjin ittiin hojjettan maqaa qabaa?
Bakkalcha Bariisaa.
Miseensonni keessan hammami?
560.
Ayyee Bakkalcha Bariisaa keessatti ga'een keessan maalidha?
Dhimma bu'aa.
Sheekh Ibrahim, waldaan keessan yuuniyeenii wajjin bara 2001 kaasee hojjechaa akka jiru natti himtanii wagga waggaatti buna hammamii ergitu buna akkamii ergitu?
Bunni bunaa kun amati kan bu'aa haga bunni isaa bara nagate. Keessi illee kaawwannaa orgaanikii.
Waldaan yuuniyeenii kun buna isinirraa fuudhuun alatti maal isin gargaara?
Mana barumsaa illee ijaaranii gamoo adda addaa illee ijaaranii walitti aanaa maddeen yoo keessatti maashina tokko dhaabanii maashina buna qulqulleessu.
Qonnaan bultuun godinaa Iluu Abbaa Booraa Adde Yoobdaar faayidaan yuuniyeenii kanaa olaanaa ta'uu keessumaa immoo qonnaan bulaan oomisha isaa gatii gaariin akka gurguratu daldaltoota beekaa gatii gad buusanirraa akka isaan oolchee ni dubbatu.
Buna qonnaan bulaa walitti qabamee gabaa gaariidhaan gatii gaariidhaan nu harkaa sassaabaa bu'aa sartifikeetii irraa argamu qonnaan bulaadhaaf qoodaa jira. Qonnaan bulaan immoo jijjiirama gaarii keessa jira. Jireenya isaa jijjiiree jira ittiin jiraataa jira. Daldalaanii qabeenya isaa gatii gadi bu'aadhaan kiiloo tokko birrii 4 qarshii 5 kan inni ilkaa sassaabaa ture. Amma yuuniyeeniin erga hundaa'ee gatiin bunaa dabalee yuuniyeeniin kun baay'een wajjin jira. Nu gargaaraa jira. Waldaa jajjabeessaa jira.
Ayyee hordoftoota keenya waa'ee bunaa kanarratti gabaasa biraas hin qabnaaf duratti itti deebina. Amma gara gabaasa biraatti ceenaa mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa gidduutti Tanzaaniyaa keessatti taasifamaa ture. Erga gargar citee booda lolli bakka adda addaatti itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni himaa jiru. Dhimma kanarratti gabaastoon keenya Tsahaay Daamxoo kallattiidhaan waan nutti himti qabdu Finfinneedha waliin haa hordofnu. Tsahaay, na dhageessaa? Erga mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture waliigaltee malee raawwatame booda naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti haleellaa diroonii dabalatee haleellaan adda addaa taasifamaa akka jiru himamaa jira. Waan kana quba qabdaa?
Egaa mariin marta lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti 7-2 gaggeeffamaa ture waliigalteedhaan ala xumuramuu isaati walqabatee naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti walitti bu'iinsi yookaan immoo wal waraansi cimee akka itti dhufeedha kan jiraattonni haasa'aatii jiranii. Keessumaayyuu godina Buunnoo Beddellee keessatti kamisa darbee haleellaa raawwatame lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan aanaa Cawwaaqaa godina Buunnoo Beddellee ta'an tokko maqaan isaanii nageenya qofa akka hin waamne jechuudha. Fatanii guyyaa kamisaa toora sa'aatii 4 ganama keessaa dirooniin marsaa 2 haleellaa raawwattee namoonni gara 20 ta'an lubbuun darbeera. Keessumaa immoo daa'imman bakkee keessa socho'aa turanii fi namoonni baajaajiidhaan imalaa turan namoota lubbuun darbe keessaa jechuun ibsanii jiru. jiraata godina wallagga lixaana beegi kan ta'an maqaa koo nageenya kofan sodaadha hin dhahina kan jedhani torban tokkoon asitti wal waraansi hammaateera namoonni nagaan du'aa jiru akkasumas namoonni nagaan deeggartoota waraana bilisummaa oromooti jechuudhaan hidhamaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru jiraattonni godina shawaa kaabaa akkasumas gujii bahaas yaaduma wal fakkaataadha kan kaasan godina arsii aanaa sirkaatti immoo haleellaa raawwatameen lubbuun nama tokkoo darbuu manneen qonnaan bulaa 21 gubachuu fi akkasumas midhaan gahanii tuulamanii jiran gubachuusaa jiraata aanaa sirkaa kan ta'an ta'uusaani kan himan obbo Huseen Kadir sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Egaa Mafqaadu sagalee namoota walitti qabannee fi akkasumas deebiigama mootummaa fi waraana bilisummaa oromootiin kenname sababa rakkoo teeknikaatiin sagalee isaanii kan dhageessuu hin dandeenye yeroo taanutti kan dhageessisnu ta'a. Haa ta'u malee dhimma kanarratti kan deebii kennan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa mootummaan nagaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuudhaa fi tarkaanfii qindaa'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhachaa jira jechuun ibsaniiru. Lammiilee nagaa irratti garuu haleellaa mootummaan raawwate hin jiru jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo immoo gara mariitti dirqamsiisaniif akka dhufu gochuudhaaf tarkaanfiin olaantummaa seeraa naannoo Oromiyaa keessatti fudhatamaa jiru. Kun immoo cimee itti fufa jechuudhaanis ibsanii jiru. Yoo karaa nagaadhaan mariidhaaf waraanni kun hin taate immoo dursa laanna jechuudhaanis himanii jiru. Egama waraana bilisummaa Oromootiin immoo dubbihimaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka ibsanitti mootummaan haleellaa raawwachuusaa kan itti fufee yeroo mariin kun gaggeeffamaa turetti akka ta'e himanii jiru. Keessumaayyuu tibbana haleellaa raawwatameenii Boonnoo Beddelleetti haleellaan diroonii raawwatameen namoonni madaa'aniiru. Namoonni 26 ta'an immoo du'aniiru kan jedhan obbo Odaanii. Aanaa sirkaa keessatti namoonni 6 ajjeefamanii manneen qonnaa bulaa 23 ta'an immoo gubataniiru jechuun himaniiru. Ammas immoo mariidhaaf balballi keenya banaadha jechuudhaan waa'ee marii nagaatiif dursa akka kennanis himanii jiru. Haalli waliigalaa har'aaf jiru kanadha.
Galatoomii Tsaayi hordoftoota keenya dhimma kanarratti gabaasa bal'aa fuula duratti isiniif dhiyeessuu yaala. Amma gara qophii keenya torbanii biraatti darbina. Ispoortiidha. Dorgommii maraatoonii Shaangaayi keessatti dilbata kaleessaa taasifameen durbaan atileetiin Itoophiyaa Siraanesh Yirgaa yemmuu mootu dhiiraan immoo atileetiin Keeniyaa Filiimoon Kiptuu injifatee jira. Gama biraatiin yaa'iin idilee kan federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa marsaa 27ffaan magaalaa Maqalee keessatti taasifamee jira. Walga'ii kanarrattis federeeshinichi baajata bara kanaa birrii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 raggaasisee jira. Odeeffannoo biraatiin immoo piriimeer ingilizii marsaa 13ffaadhaaf taasifamaa jiru irratti Arsenaal piriimeer liigii sana dursuu jalqabee jira. Eebbisaa Naggasaa gabaasa qaba. Siwiidin irraa waliin hordofna.
Dorgommii maaraatoonii Shaangaayi biyya Chaayinaati dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin Itoophiyaa Siraanesh Yirgaa Daanyee injifannoo gonfatteetti. Atileet Siraanesh Yirgaa sa'aatii 2:21 fi sekendii 28 fiigicha kana xumuruun injifatte. Atileetonni Keeniyaa Seeli Kipyegoo fi Unichee Chepichi 2ffaa fi 3ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Dorgommiidhuma maaraatoonii Shaangaayi dhiirotaan dorgomeen immoo atileetiin Keeniyaa Filiimoon Kiptuu sa'aa 2:05 fi sekendii 30 reekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifateera. Atileetiin gana 25 kun sa'aatii mataasaa 2:02 fooyyessuun ture kan injifate. Bara darbee maaraatoonii biyya Jarman Munikitti sa'a 2:07 xumuruusaas kan yaadatamudha. Yeroo jalqabaatiif dorgommii maaraatoonii Shaangaayi irratti akka hirmaate kan dubbatu atileetiin kun haalli qilleensaa baay'ee gaarii akka ture odeeffannoo masiriitii waldaa atileetiksii addunyaa irratti arganne ni mul'isa. Atileetiin Taanzaaniyaa Alfoonse Filiiks fi atileetiin lammii Keeniyaa Salamoon Kiriwaa dorgommii kana 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Odeeffannoo atileetiksii kan biraatiin yaa'iin idilee 27ffaa federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa bara baajataa bara 2016 birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 20 ol raggaasuudhaan xumure. Konferansiin guyyoota 2 darbanii fi naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti federeeshinichi gaggeessee irratti baajanni kun kan raggaasifame. Baajanni kunis leenjilee garaagaraa fi dorgommii ispoortiifis akka oolu yaa'icha irratti ibsamee jira. Hirmaattonni conference chasit yefannon lng project idergotaf kenemu akakabu wole galaniru president inflation atrix etiopia gargartun commissioner dartu tullu etiopian adunya ratichal mata kebekemtu gochu fi galid abatichi qabu gudisu da freshini wonanno woleni tawudanniochna jidan conference kanaratti ogentoni sportifi lengisonnano le hunda ratiko da kanfudatan yotawu gudin athletics nanno sani gudisu fi kutannod anakko jetanisi ya ikanaratti wada galanirum odefanno kenya premier league ingizite yegu debarrumo dilbata kalesa taba manchester united fi everton jidutamni premier league ingizite batameni tabatanu muritika aljandro garancho goli bareda barakana galchudan sena adda hojetera klamni everton erga qabti kudan sababa sera qabsu bua argachutin hirifame adabame boda tabajel qaba manchester united tin injifatamera dekerton everton kokopi klabasani ratti kawome hordofun walda fashini kubba mila at inglizi ratti mormi isani dagessa bakajranitida battala garanchon deqa sadafaratti goli ajaiba galchun degertoni klabicha mormi dagessa turan abuf dirqaman manchester united haragalfi dura yari toko goli ftau toko qofan bousi haragalfi boda penalty rashford fi goli antonio marshall galcheni goli sadi fi 0 on moktasa klab everton injvechu dandera taba premier league inglizi sambata derbenimo jijirame kansene tabatan arsenal kai havertz goli deqa dumaratti galchen arsenal brentford ratti fanno akka gonvatu tasera arsenal jifachu satini si premier league english kana akka dursu teeram leinsan arsenal mikael arteta erga club chile su yelqabani tamni brentford wajin tabatan ibala mafa sani kana tasen yotawu leinsota arsenal leinsan segal kesa tababaye mochun sena harwa galme senero sambata derbe club onni manchester city fi liverpool wqeta tokofto komba usani tinisi injifannon arsenal gonfate qapti tokon akka legich dursu gargarera tabatan arsenal Leonardo Trossard walakka jalqaba ratti goli ingalche gargara ba murti video yokin varitin ala tosi dumaratti Arsenal milkaera artetan tabota dibala majalqabatin tigafatama taun leisota Arsenal segal kenen biro challenge fechun saraka kanara gaera hatomale Martin Odegaard fi Gabriel Jesus midama rajrachun sanetin ammas Arsenal gomsa mochu sa shakisajra kesuma tabasambata derberati gomsa chimina Brentford agasisen boda tabota premier league english torbe ko sadafa kan brotin manchester city fi liverpool falmich magarsisun wolqeta tokofto kon tumuraniro dressati club chelsea kan kesumese newcastle united goli baye afrifto kon club chelsea injifachu dandera aston villa ni si kasuma club kaba london kan tay tottenhamen goli lamafto kon moatera alakranisi arsenal premier league english kana qapti sodoma andrusajira manchester cityin qapti tokon qalamun lamafa yotaw liverpool fi aston villa qapti olfakatari demisedetin golin walqalun saraka sarfafi arfafataun dursajiru kabasagal america tif kindaif ebisa nagasa stockholm sweden
kanoddo fajir sagale america saganta fa normoti
dawatto taw dagge fatto tagenya sagale america saganta fa normo galgala ke sa sala ma walakka ajil kabaga sa saditti teso ken satellite tiyo sat kan magadiratun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS Ethiosat virtual channel 57 degrees east rat la kop sadaka system virtual channel mo dawatto taw dagge fatto Ethiopia Ertraf Djibouti tif kuma jaf dibalama soddoma ka Somalia tif kuma jaf dibalama soddomi tok ka Kenya tif kuma jaf dibalama soddomi lam ordofto ta VOA 24 yokan VOA digdema afrif kuma jaf dibalama soddomi sadi akasmas dawatto ta VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaf dibalamaf digdemi sagal kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fula one media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattu argachu dandesu
Aye, sagalin Amerika segantan afan oromo kopi haraf kabu kanumar rawata kopi kenya rati iada kabdan VOA afanoromo.com jedan wirga kara Facebooki Twitteri daf Instagrami kenya nuarga cudan desu kulgara gulaltung kopi kenya tujube horati media kara media wasat nimbo kami senin gajur tu sikan gulaltu si tujube da producer in kenya Bran Hauluti gulalan video latera amante ogetsoni teknika kan studio afurtami sad Tafa kan sinke summesa ture an bafqadu moroda wan wajinin tultani fi istingalati facca kopi kenya boritini amawle tidebunuti bakajirta mutifayata nagatti bulasini jenna nagatti.